Launu, jums laikam izdevās ļoti brīnišķīgi dāvanu sagādāt fāterim dzimšanas dienā.
Jā, daudz laimes dzimšanas dienā Agnim, daudz laimes arī Artūram Strēlniekam, kurš daļa no šīs komandas jā, labāk dāvanu nevar vēlēties.
Bet sākums tāds smagnējs šķiet, lai gan noskaņojums likās, ka ir pareizais jums.
Nu tāds šis sports. Milzīgs paldies mūsu fiziskās sagatavības treneriem Kaulam, ka esam gatavi visām 10 minūtēm, kur iespējams citas komandas lūst, tur mēs tikai turpinām iet uz priekšu, un es domāju, ka tas arī šodien bija rādītājs.
Tas bija viens no faktoriem, otrs droši vien, nu, ka pie 10-9 panācāt 17-9 ar lielisku metienu sēriju.
Nu redz, fiziskā sagatavotība, esam svaigāk, esam gatavi mest arī zem pulsa un metienu lido grozā.
Kā tu pats jūties divas olimpisko spēļu turnīru cīņas aizvadītas, kā tu jūties fiziski, mentāli varbūt?
Ļoti labi, bet fokusējamies katrai dienai individuāli plāns. Šodien bija tikt 1-0, tāds pats arī rītdien, tikt 1-0 un tālāk nemaz neskatīties.
Kā atšķirās varbūt? Tu neesi spēlējis, varbūt tādā olimpiskā režīmā šādi, bet tagad viena spēle vakarpusē bija abās dienās, rīt divas spēles vienā dienā pieejas gatavošanās.
Nezinu, rītdienai sāksim gatavoties tagad, kad aizbrauksim apakaļ uz Village, tā kā grūti tev pateikt šobrīd.